Dnešné IAD Talk štúdio bude o nehnuteľnostiach, keďže tvoria významnú časť investícií. V IAD Investments úspešne funguje prvý realitný fond a ak vás zaujíma, ako sa do neho získavajú nehnuteľnosti, tak dnes sa budem rozprávať s Tomášom Trebulom, transakčným manažérom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Skôr, než si povieme viacej o tom, ako sa tieto nehnuteľnosti získavajú, povedzme si niečo o tom prvom realitnom fonde.
Prvý realitný fond je v podstate najstarší realitný fond na Slovensku, vznikol v roku 2006. Je väčšina investície, ktoré sú vlastne v tomto fonde, sú vo fyzických nehnuteľnostiach a jeho také regionálne zameranie je na strednú Európu, predovšetkým teda Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika. A taká posledná, asi najväčšia transakcia alebo teda investícia do tohto realitného fondu prebehla nedávno a v podstate to bola kancelárska budova Pribinova 19, ktorá je v rámci Eurovea City.
Teraz sa pozrieme na tú vašu prácu, takže čo je úloha transakčného manažéra?
Úloha transakčného manažéra v podstate sa dá rozdeliť do niekoľkých takých kategórií. Je to nejaký vzťahový manažment, alebo management tých biznisových aktivít, získavanie vlastne takéhoto sentimentu alebo toho trhu, sentimentu trhu od poradcov, udržiavanie vlastne komunikácie s týmito poradcami a zbieranie tých investičných ponúk, ktoré sa vyhodnocujú. Toto vyhodnocovanie tiež súčasťou vlastne tej transakcie, dalo by sa povedať, na začiatku vlastne prebieha nejaká predbežná analýza, tá sa následne odprezentuje investičnému boardu a tento board vyhodnotí, či je tá samotná investícia vhodná pre z hľadiska stratégie pre ten fond. Ako náhle sa rozhodne takto investičný board, tak prichádza vlastne k transakcii a samotnému transakčnému procesu.
Na aké typy nehnuteľnosti sa fond zameriava?
Fond sa zameriava predovšetkým na také kľúčové segmenty toho realitného trhu a to sú kancelárske budovy, výrobné a logistické haly a obchodné parky alebo obchodné domy. Avšak aktuálne vlastne ten realitný trh veľmi dobre vlastne reflektuje na tie potreby spoločnosti a sú tu aj nejaké alternatívne investície, ktorým sa teda snažíme sa im priblížiť, snažíme sa ich analyzovať a sú to napríklad študentské domovy, medicínske centrá, môžu to byť domovy pre seniorov, alebo rôzne energetické projekty.
Určite musia tieto budovy a tieto akvizície splniť určité kritéria, takže aké máte kritéria?
Treba povedať, že každý projekt sa dá hodnotiť inak. Záleží od toho, či sú to logistika, či je to kancelárska budova. V zásade takým asi najhlavnejším spojovateľom všetkých týchto projektov je tá lokalita. V prípade povedzme kancelárskych budov je to sociálna vybavenosť danej lokality. To znamená, že aby mali ľudia kam ísť do reštaurácie, na kávu, aby mali v blízkosti škôlky, školy, obchodné centrum a samozrejme tá dopravná dostupnosť. Že je to blízko nejakých, či už zón takého toho, ako by sa to dalo, biznisových zón a podobne. No a pri tej logistike je to napríklad dobré diaľničné napojenie alebo napojenie na tie diaľničné ťahy. Takisto dobrá, akože, alebo respektíve vysoká miera nejakej pracovnej sily alebo dostatok pracovnej sily v danom regióne alebo v danom meste, kde sa tá logistika nachádza.
Čiže aby to bolo také atraktívne aj dnes, aj do budúcnosti.
Áno, presne tak.
Ako dlho trvá tento proces?
Čo sa týka dĺžky procesu, v zásade záleží od maturity trhu. Z pravidla na tých maturitnejších trhoch, alebo teda vyspelejších trhoch, to trvá od niekoľkých mesiacov do niekoľkých mesiacov. A na tých menej, možno na trhoch, kde je tá, v podstate tá, ten objem transakcií nie je taký veľký, tam to môže trvať aj niekoľko rokov, napríklad v Rumunsku. Príkladom pre tie rýchlejšie transakcie je napríklad Polsko, kde ten objem tých transakcií je najväčší a je to vlastne aj v rámci tohto regiónu najväčší trh. Na Slovensku to spravidla trvá od niekoľkých mesiacov až do jedného roka. No a čo sa týka procesu, tak ten je všeobecne dosť široký. Začína sa teda, ako som povedal, tým súhlasom na tom investičnom borde. Následne sa robí dôkladná finančná analýza celého projektu, urobí sa obhliadka projektu, obhliadka tej lokality, teda fyzická obhliadka, ideme sa na to pozrieť. No a spíše sa tzv. Investičný zámer alebo dohoda s tým predávajúcim o zámere, ktorý vlastne popisuje, dalo by sa povedať, také základné predpoklady celej tej transakcie, ako budeme pristupovať k tej transakcii, a teda dôležitým aspektom je aj to, tá ponuková cena, ktorá je v tom investičnom zámere alebo v tom ponukovom liste. Ako náhle je toto akceptované a podpísané, tak prichádza vlastne na rad previerka alebo hĺbková previerka danej spoločnosti alebo daného aktíva, ktorá spravidla obsahuje niekoľko takých najväčších častí. Je to finančno-daňové, tam sa posudzuje účtovníctvo, posudzuje sa daňová legislatíva, či boli odvedené všetky dane, či boli daňové priznania podané, či je správny výpočet DPH, či má spoločnosť správnu tú vlastne oceňovanie alebo transfer pricingovú dokumentáciu a podobne. No a simultáne s týmto je napríklad právne due diligence, alebo teda previerka, ktorá zase sa pozerá na titul nadobudnutia, nájomné vzťahy, či sú tam nejaké opcie na rovnaké kancelárske priestory jednotlivých nájomníkov, na vecné bremená a tak ďalej. Teda je to dosť široký záber. Ďalej tá previerka je komerčná, tam sa pozeráme na tie komerčné aspekty tých nájomných zmluv, či sú udržateľné tie nájmy, aké boli poskytnuté vlastne príspevky tým nájomníkom na vybavenie tých kancelárií a podobne, lebo to všetko v ďalšom kroku sú v podstate náklady toho kupujúceho. No a v neposlednom rade je to nejaká technicko-environmentálna alebo environmentálne zisťovanie, ktoré vlastne nám hovorí o tom, ako je tá budova zhotovená, či je zhotovená na základe správnych technických noriem alebo stanovených technických noriem, či je v zmysle povolenia stavebného postavená a podobne, a či spĺňa nejakú európsku environmentálnu
normu
mm-hmm. alebo slovenské zákony, na základe ktorých sa vlastne posudzujú tie environmentálne dopady.
V poslednej dobe sa veľa hovorí aj o ESG parametroch, takže aký majú vplyv na kúpu nehnuteľnosti?
Spravidla budovy, ktoré sú teda spĺňajú tie ESG kritériá, sú drahšie, lebo je aj nákladnejšie ich postaviť. Ďalej sú to napríklad kritéria bank, ktoré v podstate tiež fungujú na tom ESG štandardoch. Chcú sa ozeleniť, chcú ozeleniť to svoje portfólio tých úverov, a preto vlastne v budúcnosti bude náročnejšie pre budovy, ktoré tieto štandardy nesplňajú, získať tieto úvery, prípadne tieto úvery budú drahšie.
Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa. Keď sa toto všetko udeje, čo následuje vlastne po tej previerke?
Po samotnej previerke sa spíše tzv. Red flag report alebo report týchto nálezov z tejto previerky, ktoré sa rozdelia do nejakých skupín, teda tých najzávažnejších, menej závažných alebo stredne závažných a tých nejakých zanedbateľných. V zásade tento report sa potom diskutuje s predávajúcim. Spravidla tie menej alebo tie úplne zanedbateľné problémy alebo nálezy dokáže ten predávajúci vyriešiť veľmi rýchlo. No a potom sa diskutuje o tých závažných problémoch a tých stredne závažných, ako ich vyriešiť, a to sa dá robiť rôznymi zárukami toho predávajúceho alebo zľavou z kúpnej ceny alebo nejakou dohodou v kúpnej zmluve, že povedzme nejaké technické parametre, že sa to opraví do nejakého času a podobne. No a potom všetky tieto veci sa následne musia aplikovať do tej kúpno-predajnej zmluvy, kde sa teda zaviaže ten predávajúci a kupujúci k nejakým povinnostiam. No a úlohou toho transakčného manažera je vlastne mitigovať v celom tom procese to riziko, koordinovať všetkých tých poradcov, aby sa dostalo do tej zmluvy všetko, čo tam má byť. A samozrejme komunikovať všetky tieto veci s predstavenstvom spoločnosti.
A potom je teda nehnuteľnosť kúpená a zavedená do toho majetku fondu.
Áno, keď dojde k tomu samotnému, my to voláme closing, ale teda k uzavretiu tej transakcie, podpíšu sa zmluvy a fond vlastne sa stáva majiteľom tej danej nehnuteľnosti alebo tej danej realitnej spoločnosti, ktorá tú nehnuteľnosť vlastní. No a v tomto vlastne ten transakčný manažér vystupuje ako taký dočasný poradca pre manažera toho aktíva, takzvaného asset manažera, ktorý si potom preberá postupne so svojím tímom tú budovu, tú operatívu tej budovy spoločne s property manažerom alebo teda manažerom tej danej budovy si preberajú všetky operatívne, finančné, účtovné záležitosti tej firmy, nájomné vzťahy, komunikáciu s nájomníkmi a podobne. A ten transakčný manažer tým, že vlastne v tom celom procese bol najbližšie k tomu celému procesu a k tej danej budove, tak im pomáha si to celé prevzať. No a takou asi jednou najdôležitejšou úlohou v tomto post-closing je, že ten transakčný manažer vlastne dohliada na naplnenie tých povinností, ktoré vznikajú z tej zmluvy, či sú to povinnosti predávajúceho alebo povinnosti toho kupujúceho. A to sú rôzne veci, ako som načetol, môže to byť napríklad, že do 30 dní musí opraviť ten predávajúci nejaké dvere, ktoré boli rozbité, alebo nejaká časť fasády je poškodená, treba ju vymeniť a podobne. Čiže takéto rôzne typy.
Na čom fond zarába, keď kúpi nehnuteľnosť?
V prvom rade je to nejaká tá kapitálová hodnota toho majetku, to znamená, že samotná tehly, tá konštrukcia a teda aj hodnota tohto na trhu. Samotný realitný fond je oceňovaný denne prostredníctvom oceňovacích reportov od teda popredných firiem. V ďalšom rade je to vlastne príjem z tých nájomných vzťahov. To znamená, že nejaké nájomné vzťahy v tej budove sú, ktoré generujú nejaký príjem tej samotnej budove. Čiže tá valuácia sa skladá v zásade z týchto dvoch prvkov. No a potom je to úspora z rozsahu a manažmentu tej danej budovy. Čiže dalo by sa povedať, úspora z rozsahu je v tom dobrá napríklad využívanie rôznych dotácií, energetických dotácií alebo úspora z toho rozsahu, že ten, ten manažerský tím dokáže jednoducho aj tie nájomné vzťahy aj vyjednávať s tými nájomníkmi lepšie podmienky pre majiteľa budovy.
Prečo je vhodné investovať do realitných fondov?
V prvom rade je to asi diverzifikácia. Reality samotné sú v podstate asi jedným z troch najväčších vlastne možností investícií, to popri akciách a dlhopisoch. A samotné reality by v takom asi dobre rozdelenom alebo diverzifikovanom portfóliu mali tvoriť od tých 10 do 20%. Ďalej je to stabilita. Tie reality, v podstate keď si ich porovnáme povedzme s iným druhom aktív, sú menej volatilné, to znamená menej náchylné na nejakú zmenu ceny, keď teda nepočítam nejaké extrémne situácie na trhoch. Čiže dalo by sa povedať, že porovnaní s akciami nelietajú hore-dole. Ďalej sú vnímané ako dobrý udržiavateľ hodnôt. Keď si zoberieme, tak dnes reality samotné, aj keď už negenerujú žiadny príjem, tak stále majú nejakú hodnotu.
Tomáš, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ak ešte nie ste investorom prvého realitného fondu, tak kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo priamo IAD Investments. Ďakujem za pozornosť.